Pēc dažu mēnešu relatīvas stabilitātes un koalīcijas valdības, kurā bija pārstāvētas divas lielākās politiskās partijas, labējā partija Likud un centriskā zilā un baltā partija, Izraela atkal ir nonākusi politiskajā krīzē un jaunu vēlēšanu priekšā. Nespējot vienoties par valsts budžetu, parlaments tika atlaists un izsludināts divu gadu laikā jau ceturtās parlamenta vēlēšanas, kuras notiks nākamā gada martā. Gan pašreizējais premjerministrs Benjamins Netanjahu, gan zilā un baltā partijas līderis Benijs Gants vēl pirms balsojuma norādīja, ka nevēlas jaunas vēlēšanas laikā, kad valsti arī ir skārusi koronavīrus pandēmiju. Taču ilgi novērojamās politiskās domstarpības gan abu līderu starpā, gan Gantsa vadītā politiskā spēka iekšienē, tomēr ir ņēmušas virsroku. Kā vakar paziņojis Benjamins Netanjahu, Benijs Gants esot pievīlis abu pušu starpā noslēgtās koalīcijas vienošanās. Nākamajās vēlēšanās premjeras aicinājis balsot par viņu vadīto partiju Likud, jo tieši viņa vadībā esot palielinājusies valsts drošība, ir noslēgti miera līgumi ar vairākām arābu valstīm, kā arī ierobežotas Irānas kodola ambīcijas. Netanjahu arī ir pārliecināts par savu uzvaru, jo kreisajiem spēkiem pat teorētiski nebūšot iespēju izveidot nākamo valdību.
Vienīgais veids, kā šiem politiķiem izveidot valdību, ir savienot centrisko Ješ Atid partiju ar kreisajiem. Viņi var nākt klajā ar dažādiem paziņojumiem par to, cik viņi ir labēji domājoši un tā tālāk, bet cita ceļa nav. Vienīgais veids, kā izveidot labējās pārna valdību bez centristiem, kā sasniegt mērķus un nodrošināt pilnvērtīgi strādājošu valdību, ir balsot par partiju Likud. Un tikai par Likud.
Par lielāko zaudētāju šajā cīņā tiek uzskatīts zilā un baltā partijas līderis Benijs Gants, kuram līdzinējais koalīcijas līgums rotācijas kārtībā solīja premjerministra krēslu nākamā gada novembrī. Taču visticamāk Gantsam neredzēt premjera krēslu, turklāt arī viņa politiskā nākotne ir ļoti apšaubā. Savulaik pieņemtais lēmums iesaistīties koalīcijas valdībā ar Netanjahu ir novedis pie sašķelšanās viņa partijā, un pašlaik no lielākā spēka līdera Benijs Gants ir kļuvis par politiķu, kuram būs jācīnās vispār par iekļūšanu parlamentā. Komentētāji uzskata, ka Netanjahu jebkurā gadījumā būtu mēģinājis nepieļaut Benija Gantsa kļūšanu par premjeru, taču viņš būtu devis priekšroku vēlēšanām vasaras vidū. Tobrīd jau varētu būt jūtams seks iedzīvotāju vakcinācijai pret COVID-19, un tas varētu kalpot par savdabīgu veiksmes stāstu. Vēlēšanas martā nav īpaši piemērots, jo jau februārī Netanjahu jāstājas tiesas priekšā par apsūdzībām kukuļošanā, krāpšanā un varas ļaunprātīgā izmantošanā. Papildu tam Netanjahu izaicinājumi ir metis arī no partijas Likud aizgājušais un partiju jaunā cerība izveidojušais Gideons Sārs, kura popularitāte jau ir visai iespaidīga. Uģis Lībiec, Latvijas radio.